غيتي شي كان انا قولوا لي هذا تعال بتاعنا
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Naitwa Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni hii ikiwa Jumatatu tarehe 2 Oktoba mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto uliotokea Jumapili asubuhi katika soko la Kariakoo.
Ni muhimu sana tukafahamu. Hatuwezi kwa tunakwenda hivi alafu tunakaa chini hivi sababu ni nini jamani, tunakaa tunafunika tu, ina miaka mitatu minne inapita, moto unachoma tena, tunajiuliza nini kitokea.
Katika taarifa nyingine, Daktari Dennis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, atangaza rasmi kugombea urais kwenye uchaguzi wa tarehe 20 Disemba mwaka huu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema mapema leo kwamba anaamini Marekani itaweza kupata suluhisho muhimu la kuendelea kutoa msaada wa kijeshi wa Ukraine. Akizungumza na wanahabari akiwa na mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell, Kuleba amesema kwamba Ukraine imekuwa kwenye majadiliano mazito na wabunge wa Marekani wa vyama vya Democratic na Republican. Ameelezea uamuzi wa wabunge wa Marekani kusitisha ufadhili wa Ukraine ulioondolewa kwenye bajeti iliyopitishwa Jumamosi ili kuzuia kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu ni kama tukio tu la muda na wala sio kubadili kwa mfumo wa utoaji misaada. Borrell, ambaye anaongoza mkutano wa baraza la masuala ya mambo ya nje la EU mjini Kiev, amesema anaamini kuwa suluhisho litapatikana la kuendelea kutolewa kwa msaada wa Marekani kwa Ukraine. Tuzo ya Nobel ya dawa ya mwaka huu imetolewa kwa wanasayansi wawili kutokana na uvumbuzi wao wa chanjo ya COVID aina ya mRNA. Kamati inayotoa tuzo hizo imesema kwamba Katalin Kariko na Drew Weissman walipiga hatua muhimu wakati wa janga la corona. Kariko ni profesa kwenye chuo kikuu cha Szeged na pia kwenye chuo cha afya cha Perelman katika chuo kikuu cha Pennsylvania. Weissman ni profesa kwenye chuo cha utafiti wa chanjo cha Roberts Family na pia mkurugenzi kwenye chuo cha RNA Innovations cha Pennsylvania. Tuzo ya Nobel ya dawa siku zote huwa ya kwanza kutolewa miongoni mwa nyingine kila mwaka. Tuzo za fizikia, kemia, fasihi, amani na uchumi zitatangazwa kila siku hadi hapo Oktoba 9. Alfred Nobel, mwanzilishi wa tuzo hizo, alikuwa mfanyabiashara katika karne ya 19 na ambaye alijipatia utajiri mkubwa baada ya kugundua dynamite. Tuzo ya kwanza ya Nobel ilitolewa mwaka 1901, miaka mitano baada ya kifo chake. Wizara ya mambo ya kigeni ya Algeria imesema leo kwamba Niger imekubali mwito wa taifa la Algeria kuwa mpatanishi kwenye mzozo wake wa kisiasa, ikiwa wiki tano baada ya taifa hilo kupendekeza miezi sita ya mchakato wa mpito utakaoongozwa na raia. Kwenye taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya kitaifa, Algeria imesema kwamba imepokea mwitikio rasmi kutoka Niger kufuatia mwaliko wa Rais Abdelmadjid Tebboune. Hata hivyo, hakuna majibu yaliyotolewa moja kwa moja na utawala wa kijeshi wa Niger. Algeria imekuwa ikionya dhidi ya mwingilio wa kijeshi katika kutatua mzozo wa Niger, ambapo walinzi wa rais walifanya mapinduzi na kuanza utawala wa kijeshi, wakisema kwamba watahitaji miaka mitatu ya kukamilisha mchakato wa mpito. Mwishoni mwa Agosti, waziri wa kigeni wa Algeria Ahmed Attaf alisema kwamba Algeria mara kadhaa imezungumza na viongozi wa kijeshi wa Niger na kupendekeza mchakato wa kurejesha taifa hilo kwenye utawala wa kiraia. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa leo Jumatatu linatarajiwa kupiga kura kwa ajili ya azimio ambalo litaruhusu kwa jeshi la kimataifa linaloongozwa na Kenya kupelekwa nchini Haiti kuzima ongezeko la kasi ya magenge. Aida Isa ana ripoti kamili.
Baraza hilo lenye nchi wanachama 15 litapitisha muondoa wa kazi na kuidhinisha upelekaji wa kikosi kwa kipindi cha mwaka mmoja, huku tathmini ikifanyika baada ya miezi 9. Kama ikiidhinishwa na Umoja wa Mataifa, Kenya itapeleka kiasi cha maafisa wa polisi 1000 nchini Haiti ifikapo Januari mwaka ujao. Bahamas, Jamaica, Antigua na Bermuda wamesema watashiriki katika kikosi hicho. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi leo litapiga kura azimio ambalo litajumuisha kuwapatia mafunzo polisi wa Haiti na kujenga tena miundombinu muhimu sana ambayo imeharibiwa na magenge ya kihalifu. Marekani imeahidi kiasi cha dola milioni 100 ili kusaidia kikosi hicho nchini Haiti. Haiti imeathiriwa na ghasia za magenge kwa miongo kadhaa, lakini wimbi la sasa la ghasia limesambaa baada ya mauaji ya Julai mwaka 2021 ya Rais Jovenel Moise. Magenge yamechukua udhibiti wa sehemu kubwa za nchi na kuwatishia wakazi na kuwaua mamia ya watu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari za kimataifa. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Abdoulaye Bathily, amesema leo kwamba ana wasiwasi kuhusu ushindani uliopo kati ya taasisi tofauti za Libya katika kukarabati mji wa Dana ambako mafuriko yaliua maelfu ya watu mwezi uliopita. Juhudi zinazokinzana hazisaidii na zinaongeza migawanyiko iliyopo nchini, huku zikihujumu juhudi za ukarabati kinyume na uungaji mkono na umoja wa kitaifa ulionyeshwa na watu wa Libya, amesema kupitia taarifa. Libya imekuwa na serikali dhaifu tangu 2011 kufuatia mapinduzi yaliongozwa na NATO, lakini kagawanyika tena 2014 kati ya serikali iliyopo magharibi na nyingine upande wa mashariki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali ya mashariki ilisema kwamba imeahirisha kongamano la kimataifa lililokuwa lijadili ukarabati wa Dana. Serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake makuu mjini Tripoli upande wa magharibi ilisema pia ilikuwa ikipanga mkutano wa kujadili kuhusu ukarabati wa Dana. Wachambuzi wanasema kwamba ukarabati wa Dana unaotarajiwa kuleta fedha nyingi kutoka mataifa ya kigeni huenda ukasababisha kasi ya mpya kati ya serikali zote mbili. Wakati udhibiti wa baadhi ya biashara zake za nyumba ukiwa hatarini, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema leo kwamba atafanya hatua isiyo ya kawaida ya kujifikisha kwenye mahakama ya New York ili kusikilizwa kwa kesi ambayo tayari jaji amesema kwamba alihusika kwenye ubadhilifu katika baadhi ya shughuli za biashara zake. Kupitia kwenye jukwaa lake la kimitandao la Truth Social, Trump ameandika Jumapili kwamba nitajifikisha mahakamani Jumatatu ili kusafisha jina langu pamoja na hadhi yangu. Kesi hiyo ni kufuatia uchunguzi uliochukua miaka kadhaa kutoka kwa mkuu wa sheria wa New York, Letitia James, ambaye anashutumu Trump kwa kudanganya mara kadhaa kuhusu utajiri wake kwenye ripoti za kifedha. Basi la mwisho lililobeba watu wa kabila la Armenia kutoka Nagorno-Karabakh limeondoka mapema leo, likikamilisha shughuli iliyochukua wiki moja kuwasafirisha zaidi ya watu 100,000 ambao ni zaidi ya 80% ya wakazi wa eneo hilo, baada ya Azerbaijan kuchukua tena eneo hilo kupitia operesheni ya kijeshi. Basi hilo limeingia Armenia likiwa na abiria 15 wagonjwa sana na matatizo ya kutembea, amesema Geham Stepanya, ambaye ni afisa wa haki za binadamu wa Nagorno-Karabakh. Pia ameomba taarifa kuhusu iwapo kuna wakazi wengine wanaotaka kuondoka lakini wanakumbana na vizingiti vya kufanya hivyo. Kwenye operesheni ya kijeshi iliyoanza Septemba 19, jeshi la Azerbaijan lilivamia eneo hilo na kuvishinda vikosi vya Armenia ambavyo vilijisalimisha. Mamlaka za waasi zilikubali kumaliza utawala wake kufikia mwisho wa mwaka huu. Na watu 38 wamejeruhiwa leo baada ya moto kuzuka kwenye makao makuu ya polisi kaskazini mwa Misri, ripoti ya polisi imesema. Msemaji wa polisi amesema kwamba baadhi ya waliojeruhiwa wamepatiwa matibabu kwenye eneo la tukio, wakati baadhi wakipelekwa hospitalini. Ripoti zimeongeza kusema kwamba kiini cha moto huo kwenye jengo lililopo kwenye mji wa Islamia haijabainishwa, na kwamba takriban magari 50 ya dharura na ndege 2 zimetumika kwa ajili ya shughuli za uokozi. Mikasa ya aina hiyo hutokea mara kwa mara nchini Misri kutokana na mifumo hafifu ya usalama wa moto. Hapo Agosti mwaka jana, moto ulizuka kwenye kanisa moja la Coptic mjini Cairo na kuua watu 41.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Habari kule inatupeleka huko DRC, ambapo Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, leo ametangaza rasmi kugombea urais kwenye uchaguzi wa Disemba 20 nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, anaarifu zaidi.
Wanachama hao wa mrengo wa kulia ya bwana McCarthy ya chama cha Republican wanasema kwamba hatua yoyote ya kuifadhili Ukraine au kuipa Ukraine pesa zaidi zisitishwe mara moja. Na bwana McCarthy mwenyewe katika mahojiano na baadhi ya runinga hapa nchini jana amedai kwamba hatua hiyo ni lazima iangaliwe kwa undani, kwani yeye na chama chake wanaona kwamba kile ambacho kinahitaji kuzingatiwa ni kuhakikisha kwamba mpaka wa Marekani unalindwa. Hii ni kwa kutolea mfano kwamba eti mpaka kati ya Marekani na nchi ya Mexico inawaachilia watu wengi ambao wengi wao ni wakimbizi, wengi wao ni wale ambao wanatafuta hifadhi. Kwa hiyo pesa zielekezwe upande huo na wala sio Ukraine. Lakini rais bwana Biden amesema kwamba Ukraine ni lazima ipewe ufadhili wa zaidi. Mambo haya matatu ni mambo ambayo yatazidi kuangaziwa katika siku zijazo.
Na sasa kwenda mbele, kwa sababu hili ni suluhisho la muda kama ulivyoeleza hapo, unaona kwamba masuala haya yatakuwa yametatuliwa kufikia wakati ambapo muda rasmi umewekwa hapo mwezi Novemba?
Nadhani itakuwa ni vigumu sana, manake nafasi au pengo kati ya pande hizi mbili ni kubwa sana. Pengo kati ya chama cha Democratic na chama cha Republican ni pengo ambayo inazidi, ni mwanya ambao unazidi kupanuka kila uchao.
Mwisho kabisa, Abdullahi Eboru, na najua umetaja masuala ambayo yamepelekea hali hii kuwepo, lakini kuna watu wanauliza ni nini ambacho kimebadilika katika siasa za Marekani, kwamba zamani kukua kunasikika mpango au uwezekano wa kufungwa kwa shughuli za serikali, lakini katika miaka ya karibuni kila mwaka takriban mara mbili kila mwaka mjadala huu unakuwepo. Nini kimebadilika kwa maoni yako?
Siasa za Marekani kadri tunapokwenda mbele inazidi kuwa vigumu sana kuwepo na uwiano kati ya vyama hivi viwili. Maono yao ya kutawala nchi ya Marekani yanazidi kuwa tofauti zaidi. Hii imefanya ni vigumu sana. Upande wa chama cha Democrat pia kuna wale ambao wanatajwa kuwa pia wao ni wale ambao wanashikilia msimamo mkali ambao wanaitwa the left, radical left. Kwa hiyo wakati mwingi inakuwa ni vigumu kuleta kujaribu kuziba, kwa hiyo pengo hili litazidi kuwa zaidi, na kadri tunapokwenda mbele tujitayarishe kuwa hali hii ni hali ambayo itashuhudiwa wakati wa kuweka bajeti ya taifa ya kuendelea na shughuli nzima ya serikali.
Samahani msikilizaji wetu, huyo ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za Marekani, alikuwa akizungumza na mwenzetu BMJ Moridi, hasa baada ya bunge la Marekani kupiga kura mwishoni mwa wiki na kuzuia uwezekano wa kufungwa kwa shughuli za serikali angalau kwa kipindi cha siku 45, na baada ya vuta ni kuvute ambayo ilitishia kumuondoa Speaker Kevin McCarthy kwenye uongozi wake, ni hasa upande wa bunge wa chama cha Republican wenye mrengo mkali wa kulia. Na hapa Abdullahi Boru alikuwa akizungumzia masuala makuu yaliyoibua utata na ambayo yanahitaji kutatuliwa kabla ya tishio lingine au jingine kama hilo mwezi Novemba mwaka huu. Na sasa turejelee habari yetu ya kule DRC, ambapo kama nilivyosema, Daktari Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, leo ametangaza rasmi kugombea urais kwenye uchaguzi wa Disemba 20 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katika risala yake mbele ya umati mkubwa wa watu, Mukwege alisema kuwa mapinduzi haya ya kidemokrasia yanamaanisha kwamba wakaazi wa Kongo wanajikusanya kupiga kura kwa wingi na kuhakikisha kwamba kura zao zimeheshimiwa. Alisisitiza juu ya haja ya mabadiliko makubwa, akisikitika kwamba DRC bado imezama katika mfumo wa unyang'anyi badala utawala wa kweli, na kusema amekubali maombi ya watu ya yeye kuwa mgombea wao.
Na ndenge mosenga kinai na chalibaya.
Kutokana na kuniomba kwenu kuwa mgombea wenu, nimewakubali na nitakuwa mgombea wenu.
Mukwege atawasilisha rasmi ombi lake tarehe 3 Oktoba hii kwenye tume huru ya uchaguzi. Ni maarufu kwa kujitolea kwake kwa haki za wanawake na mapambano yake dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia wakati wa migogoro. Kwa hiyo, Mukwege amepiga hatua mpya kwa kurasimisha ugombea wake kwa uchaguzi wa urais, ingawa maswali mengi yamesalia kuhusu kampeni yake na changamoto zinazomgoja katika kinyang'anyiro hiki muhimu cha uchaguzi kwa mustakabali wa DRC tarehe 20 Disemba mwaka huu. Gobe Malenga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Sasa tuelekee kule Tanzania. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto uliotokea jana asubuhi katika eneo la soko la Kariakoo na kupelekea hasara kwa wafanyabiashara wa soko hilo. Baadhi ya maduka yamefungwa kwa kuathiriwa na janga hilo la moto. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anaarifu zaidi.
Si mara ya kwanza moto kutokea katika eneo la soko la Kariakoo, hali inayozidi kuwapa wasiwasi wafanyabiashara wa soko hilo juu ya usalama wa mali zao, na hivyo wameitaka serikali kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha moto huo, kama anavyoeleza Joshua Lukonge, mkazi wa jijini Dar es Salaam.
Ni muhimu sana tukafahamu. Hatuwezi kuwa tunakwenda hivyo alafu tunakaa chini hivi, sababu ni nini? Jamani, tunakaa tunafunika tu, ina miaka mitatu minne inapita, moto unachoma tena, tunajiuliza nini kitokea. Kwa hiyo ni muhimu sana serikali ina kufanya uchunguzi.
Moto huo ulianza katika eneo la Mnadani majira ya saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki na kuendelea kuteketeza majengo mengine zaidi ya matano, likiwemo jengo la Big Bone ambalo lina ofisi za Benki Kuu ya Afrika. Hata hivyo, bado haijajulikana kwa ujumla ni hasara kiasi gani imetokea. Rukia Mwinyi ni miongoni mwa wafanyabiashara waliounguliwa na mali zao. Amesema kwa upande wake hasara walioipata ni kubwa kutokana na kuweka mzigo mpya siku moja kabla ya ajali kutokea, huku wafanyakazi wanaotegemea eneo hilo wakiathirika kwa kukosa ajira.
Jana tumenunua vitu vya milioni 6 ambavyo vimeingizwa huko ndani. Sasa hasara ni kubwa sana. Na hasara hii sio kwetu peke yetu, hata pia kuna watu ambao wenye familia ambao walikuwa wafanyakazi wetu 22 ambao tunategemea ile eneo hapa.
Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amezipongeza vyombo vya uokoaji kwa kudhibiti moto huo na kuwataka wananchi kuacha vitendo vya kuziba njia kati ya jengo moja na jengine, hali ambayo husababisha kuzuia harakati za uokoaji na kufanya iwe vigumu kwa magari ya zimamoto kufika eneo la tukio. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tuteremke viwanjani. Mimi ni Kenneth Bwire. Mashabiki wa klabu ya Uingereza Liverpool wanaendelea kulia baada ya kuchapwa mabao mawili kwa moja na Tottenham na kulimwa kadi mbili nyekundu katika mchezo uliojaa makosa ya waamuzi. Curtis Jones na Diogo Jota walitimuliwa kwa kucheza visivyo na kuacha uwanjani wachezaji 9 wa Liverpool dhidi ya 11 wa Tottenham. Wasimamizi wa ligi kuu ya Uingereza wameomba msamaha kwa makosa yaliyowanyima Liverpool goli, lakini hilo halitabadilisha lolote, kwani kuna msemo unaosema kwamba makosa yalifanyika gange ajayo. Leo ni zamu ya klabu ya Chelsea inayopitia mahangaiko ya kutopata magoli na pointi. Wanashuka uwanjani dhidi ya Fulham usiku huu saa 4 kamili za Afrika Mashariki katika mechi ambayo lazima washinde ili kujiondoa nafasi ya 15. Katika mashindano ya mabingwa Ulaya kesho, itakuwa zamu ya Manchester United nyumbani dhidi ya Galatasaray. Napoli ni wenyeji wa Real Madrid na Arsenal wapo ugenini dhidi ya Lens. Tupate sasa ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Tunaanza na Christopher Karenza akiwa Kigali, Rwanda, ambapo wawakilishi wote wa Rwanda katika mashindano ya soka ya klabu bingwa Afrika wametimuliwa baada ya kunyeshewa mvua ya magoli ugenini.
Timu ya jeshi la Rwanda APR Football Club imetupwa nje baada ya kunyeshewa mvua ya magoli na klabu ya Pyramid ya Misri magoli 6-1 jijini Cairo mwishoni mwa juma katika kinyang'anyiro cha kusaka tiketi ya kufuzu makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa upande mwingine, Rayon Sports, mwakilishi wa Rwanda katika mashindano ya shirikisho, pia imeshindwa kusonga hatua ya makundi ya CAF Confederation baada ya kufungwa kwa mikwaju ya penalti 4-2 na Al Hilal katika uwanja wa Pele. Kocha wa timu ya Rayon Sports Yamen Zafani alikuwa na haya ya kueleza baada ya mechi hiyo.
I'm very sad because I I'm coming here for the group stage.
Nasikitika sana kwa sababu nilikuja hapa kwa ajili ya kufuzu kwenye makundi ili kurejesha ndoto za mashabiki na wapenzi wa timu. Leo hatukuwa na bahati. Kutoka meza ya michezo Sauti ya Amerika, mimi ni mwana michezo wako Christopher Karenzi.
Nchini Tanzania, Simba na Yanga zimeingia hatua ya makundi katika michuano ya klabu bingwa Afrika. George Njogopa amezungumza na mchambuzi wa soka Tanzania.
Na matumaini yetu sisi kama Tanzania, sisi tunavona mpaka sasa hivi tumefikia, tutafika mbali. Kivipi? Kwa sababu watu wenzetu huko nao sasa hivi wanashinda kwa trofia, kwa sababu wanaona kumbe wa Tanzania sasa hivi wanakuja spidi, kwa sababu timu mbili kuingia katika makundi hii ni hatua kubwa sana, kwa sababu kinatoa kimchezo waifanye hatua kubwa sana.
Kwa mtizamo, kwa kikosi ambacho kwa timu zote hizi mbili unadhani zitafanya vizuri zaidi katika hatua ya makundi?
Au usaili mzuri wafanye. Yaani katika tena sasa kabwa Yanga yuko fasili nzuri sana, kwa sababu tukiangalia beki ukutao katikati ali kidogo seka pale mbele ndo bado hajakaa vizuri, lakini kuanzia nyuma mpaka kati kidogo kwa vizuri. Ndugu zetu nao Simba ndio hivyo, wanasema kocha, lakini sio kocha, ile mpira sio wangu. Ule mtu kazidiwa kabanwa ndio alitokea matokeo kama ile pale. Kidogo kusema kuzungumzia kocha sio hivi na hivi, kwa tafuta kocha ngapi sasa.
Kutoka kwa George Njogopa, twende kwake Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi.
Kwanza na mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia kandanda ya wanawake ambapo fainali itapigwa mwakani nchini Colombia, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kinadada itapambana Jumapili na timu ya taifa ya Zambia mjini Lusaka, na hiye kisha kupata barua ya njia kucheza mkondo wa pili kisha kuichapa timu ya Benin goli 2-1. Shirikisho la kandanda Afrika CAF imetangaza hii leo kuwa kwenye mchuano wa ligi ya mabingwa wa Afrika, mshindi wa kwanza msimu huo atapatiwa zawadi nono ya dola milioni 4000, wakati ambapo DRC inawakilishwa na timu ya TP Mazembe ambayo ipata barua ya njia Jumamosi ya kucheza raundi ya makundi kisha kuichapa bila huruma timu ya Nyasa ya Malawi goli 4-0. Watani wao wa Central Lupopo ambao walikuwa wakiwakilisha DRC kwenye kombe la shirikisho wamefunga virago na kubaki nyumbani kisha kwenda sare ijana mjini Kinshasa dhidi ya timu ya Sesukune ya Afrika ya Kusini goli 1-1. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Mwana kwetu Dennis Wanyonyi akiwa Nairobi, Kenya, anaripoti kwamba aliyekuwa nahodha wa timu ya taifa Harambee Stars Msotieno anataka wasimamizi wa soka nchini humo kuhakikisha kwamba timu hiyo ina kikosi chenye makali ya kutosha kucheza finali za kombe la soka barani Afrika mwaka 2027 ambapo watakuwa wenyeji.
Kuti namba ni shiriki mchuano kujia ya kafu akiwa na foga mwaka 2004 chini Tunis, Tunisia, Aida baharato ushauri kwa Harambee Stars kujienda na kikusi dhabiti kabla ya michuano hiyo.
Na kama former player mwaka kucheza kiwa kwa pale Tunisia kwa nyumbani yangu kilombi langu tu ni kubwa ni kama wa Kenya kujia pamoja tuangali hile tunaza timu yetu tujipange vizuri, kwa sababu tumekuwa tunaangalia matimu zingine zikicheza tunabidi tuangalie ile tamaa tuko nayo hapa, ile tu wachezaji wako kwa mahali pazuri, kwa sababu ni kombe ambao kuipata si rahisi.
Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kwa Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Taarifa ya mwana kwetu Dennis Wanyonyi inafunga habari za michezo leo Jumatatu. Mimi ni Kenneth Bwire.
Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema mapema leo kwamba anaamini Marekani itaweza kupata suluhisho muhimu la kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Akizungumza na wanahabari akiwa na mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell, Kuleba amesema kwamba Ukraine imekuwa kwenye majadiliano mazito na wabunge wa Marekani wa mirengo yote ya kisiasa. Tuzo ya Nobel ya dawa mwaka huu imetolewa kwa wanasayansi wawili kutokana na uvumbuzi wao wa chanjo ya COVID aina ya mRNA. Kamati inayotoa tuzo hizo imesema kwamba Kathleen Kariko na Drew Weissman walipiga hatua muhimu wakati wa janga la corona. Wizara ya mambo ya kigeni ya Algeria imesema mapema leo kwamba Niger imekubali mwito wa taifa la Algeria kuwa mpatanishi kwenye mzozo wake wa kisiasa, ikiwa wiki tano baada ya taifa hilo kupendekeza miezi sita ya mchakato wa mpito utakaoongozwa na raia. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Abdullahi Batili, amesema leo kwamba ana wasiwasi kuhusu ushindani uliopo kati ya taasisi tofauti za Libya katika ukarabati mji wa Dana, ambako mafuriko yaliua maelfu ya watu mwezi uliopita. Juhudi zinazokinzana zimeendelea kujitokeza katika ukarabati wa mji huo.
Mwisho wa matangazo yetu kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwongozaji wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema. Tunawaachieni Idi Ligongo akiwasomea tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani unaamini kwamba ukurasa wa siku za mbele kwa Afrika unaandikwa sasa. Na tunataka twende pamoja kupitia ushirika unaokuwa uliojikita katika maelewano ya ushirikiano na heshima ya pamoja, amesema Waziri wa Ulinzi Lloyd Austin wakati wa ziara yake ya kwanza ya Afrika akiwa kama waziri. Akiongea nchini Angola baada ya kutembelea Djibouti na Kenya, Waziri Austin alijikita katika ushirika wa kiusalama kwenye mstari wa mbele kukabiliana na vitisho vya pamoja vya karne ya 21. Vitisho hivi vinajumuisha itikadi kali, uharamia, hatari ya kushambuliwa mitandao na majanga ya hali ya hewa. Yote mara kwa mara yamefanya hali kuwa mbaya kwa serikali dhaifu na taasisi za kidhalimu na umaskini unaoendelea. Kwa hiyo, tumedhamiria kufanya kazi na washirika wetu adhimu wa Afrika ili kuendeleza uwezo wanaohitaji ili kuwekeza watu wao katika usalama. Hiyo ikijumuisha elimu ya weledi wa kijeshi, kukabiliana na ugaidi, mipango na zaidi na zaidi. Kufanya kazi pamoja kunasaidia maslahi yetu ya pamoja katika Afrika iliyo madhubuti, inayoendeshwa na sheria na kanuni ambazo zinamruhusu kila mtu kustawi, amesema Waziri wa Ulinzi Austin. Afrika inastahili kuliko kile wageni wanajaribu kuongeza ushawishi wao katika bara hili, na Afrika inastahili zaidi kuliko bunduki zisizo na thamani kutoka kwa wadhalimu kuongeza mamluki kama wale wa kundi la Wagner, ama kuwanyima nafaka watu walio na njaa kote ulimwenguni. Afrika imesema inahitaji utawala wa kiraia ambao wanaheshimu matakwa ya raia wake na kusikiliza sauti zao, katika kipindi ambapo mataifa kadhaa ya Kiafrika siku za karibuni yamepitia kutwaliwa madaraka kijeshi. Waziri Austin amesisitiza umuhimu wa raia kudhibiti jeshi pale majenerali wanapobadilisha utashi wa watu na kuweka maslahi yao juu ya utawala wa sheria. Usalama unatatizika pamoja na desturi za kidemokrasia. Afrika inahitaji jeshi ambalo linahudumia raia wake na si vinginevyo. Marekani, amesema Waziri Austin, itaendelea kuwekeza katika uweledi na jeshi linaloongozwa na raia. Tunafanya kazi pamoja kusimika yale yanayoweza kukabiliana katika kuzuia serikali za kidemokrasia. Na tutakuwa pamoja na washirika wetu pale taasisi za kiusalama zinaposhindwa kufikia viwango hivyo. Demokrasia, amesema Waziri Austin, mara nyingi ni rahisi japo inaweza kuwa si kamilifu, lakini ni bora, na njia fupi ya kupatikana amani ya kudumu na ustawi ni njia ambayo mamilioni ya wanaume na wanawake wa bara hili wameichagua kuwa huru. Na Marekani ametangaza inajisikia fahari kusimama na wale wote wanaotafuta uhuru, serikali iliyo wazi na kidemokrasia ndani ya Afrika. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.